Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 27-nji maýy hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda ine atalar gullukdaky hassa gullarynyň dadyna öýerleri ýetişmeli. Aşgabatda ajaýyp konsert boldy. Gepleşimizde şu ve beylikim alumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. Ankara kaziyeti geçen yılda koronavirus filan aradan çıkan Türkiye'nin Aşgabatdaki ilçhanasının din meseleleri boyunca genişçisi Kemal Uçkun'un ayalı Guzide Uçkun'un kompensasiya şikayetini kabul etti. Sözcü Türk Neşri'nin haberine göre Guzide Uçkun adamsı Kemal Uçkun'un ölümü bilen bağlı Türkiye'nin Sağlık Ministerliğini, Daşarı İşler Ministerliğini ve Dini İşler Müdürlüğünü gelensizlikte ayıplayar ve bunun evadına 1 milyon liralık kompensasiya talep ediyar. 57 yaşlı Kemal Uçkun 2020 yılın iyununa Aşgabatda koronavirus bilen aradan çıktı. Türkmen Lukmanları Türk diplomatının ölümüne pneumoniya sebepli yürek yetmezçiliği diagnozunu koydu. Türkmen hakimiyetleri yurtta koronavirusu yaşırmakta tanqid ediliyar. Diplomatın ayalı adamsının ölümü bilen bağlı Türk hakimiyetlerini gelensizlikte ayıplayar. Türkmen buotuna göre Kemal Uçkun 2020 yılın 27-nji ýylyny ýokary beden gyzgynlygy üskülewik we dem gysma sebäpli Aşgabatda bir keselhananyň tiz kömek bölümine ýüz tutdy. Uçkuna pneumoniýa diagnozy goýuldy we Aşgabatyň kardiologiýa merkezine bejeri berildi. Bu aralykda diplomatyň aýaly adamsynyň analizlerini aýyry başga 3 türk keselhanasyna görkezdi. Türk lukmanlary Kemal Uçkuna COVID-19 diagnozyny goýdylar we Aşgabatda oňa nädogry bejeri berilýändigini aýtdylar. Hemde diplomatyň gysgaly Türkiýäge getirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. 4-nji ýylda diplomat öýüniň Türkmenistandan evakuasiýa edilmegini sorap Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçhanasyna ýüz tutupdyr. Ýöne türk medpuwatyna görä türkmen häkimetleri uçkuny getirmek üçin goýberilen türk uçurunyň Aşgabatda gönmegine ruhsat bermändir. Belarus oppozisiýasy awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy aktiw protestleriň täze tapgyryna taýýarlyk görýändigini aýdýar. Lukashenko raýat uçurunyň ugrunyň üýtgedilmegi we uçur ýolugçy bolan dissident jurnalistiň tutuk edilmegi boýunça täze halkara basyşlar bilen ýüzbeýiz boldy. Türgünäki oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya geçen ýyl geçirilen dawaly prezident saýlawlarynyň ýa-ni oppozisiýa liderleri tarapyndan döredilen utguşdyryjy geňeş hemde beýleki demokratiýa toporlar 26-njy maýda birlikde beýanat ýaýdy. Olar öz beren beyanatını bir kanun rejimin biperway hareketleri sebepli dünya kartasını Belarus'un qara tegmile övrülmeğini selcermekte özlerinin birleşenliklerini məlum ettiler. Beyanat rejimin ozol görülbeştirmedik derecede bütünle yüzgöleşmeğin botogosunu donunu otadı. Bunun başka qaraşara zat yok. Biz bu terror düğümünden duruzmol deyip beyanat aydiyar. Bu beyanat Belarus'un Evropa Birleşiğine ağda Gresya vile Litvanın arasında katlayan Ryanair uçorunu payitaut Minsk'e konmağa mecbur etmeğinden hem de Jurnalist we opozisiýa aktivisti Roman Protasevich we onuň gyz dostuny tutuk etmeginden 3 gün soň berildi. Belarusyň bu hereketleri halkara ýazgarmalara sebäp boldy. Günbatar liderleri Protasevichiň we Sofia Sapeganyň boşadylmagyny talap edýär. Ýewropa Birleşigi barha ýüzgeleşýän günnogor Ýewropa ýurdu bilen howa ara gatnaşygyny kesýär. Geçen ýyl dawaly Dağlyk Garabag sewtiniň üstüne Trump feweşden soňky dartgynlygyň arasyna 25-nji maýda Azerbaýjan güýçleri bilen Ferhetde bolan atyşykda bir ermeni eskeri öldürüldü deyip Ermenistan'ın korunmak ministerliği aydiyar. Ministerlik Ermenistan'ın Gegar Kunik etrafının Verin, Şorca, Ferhet postunu olan çakmışlıktan son hedirki vaqtta yağdayın asuda olan onu aytti. Bu sevit sevuşta Azerbaycan tarafından izin alınan sevit bilen Ferhetleşer. Kırgız hakimiyetleri Tacikistan'ın uçur bilen Kırgızistan'ın baş huva menziline varan onlar şu Tacik rayiyatının yurda girmeğine ruhsat vermedi. Bu vaka geçen ay davalı Ferhet'te sonku 30 yılın içinde olan İngerbet sevuşlardan son iki yurdun arasındaki katma ışıkları yaramanlaştırıp bilir. Tacikistan'ın Somon Air kampanyasının uçuru bortuna Bişkek'in Manas aeroportuna Kırgız Ferhet kulluğu tarafından Kırgızistan'a girmeyene ruhsat verilmedik. 177 Tacik rayeti bilen 26. mayda İyirdin izine Tacik payitahtı Duşenbe dolanı. Bu kadagınlığı Tacikistan rayetler için Kırgız Ferhet'inin vaatlayın yapılmağı sebep bulupdur. Tacikistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat kulluğu Duşenbe Bişkek katlığının kabul edilmeyecektiği varada Kırgızistan'ın özlerine önünden havar verilmektedir. Mennin Azatlyk Radiosuna gurrun verdi. Rusiyanın dürlü şehirlerinden Kırgızistan'a varan ya da transit geçen 100 tüvürevi Tacik rayet hedir kuvaqtı Bişkek hova menzilinin transit zorluğunu galiyar. Aprelin ayağına Tacikistan bilen Kırgızistan'ın arasında olan serhet çakmışıklarına iki yurdun serhet koşunları birek birege odaştı. Bunun neticesinde onlarca adam öldü. Onlarca